Toisen paastonajan sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin 9. lukuun, jota nousemme kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa milloin vain. Se paiskaa hänet maahan. Ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo ja Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui maahan. Kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotain voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua lähde. Pojasta äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rukoilemme. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Äsken luetussa evankeliumissa kuulimme nyt kerrottavan tilanteesta, jossa eräs mies etsi Jeesukselta apua pojalleen tämän sairauteen. Isä sanoi pojassaan olevan mykän hengen, joka sai aikaan uhkaavalta ja vaaralliseltakin tuntuvan käyttäytymisen. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Jeesuksen opetuslapset olivat jääneet avunpyyntöjen edessä neuvottomiksi. Mistä syystä Jeesus sai aiheen puhua epäuskoisesta sukupolvesta? Kohdistiko hän sanansa omiin oppilaisiinsa tai muihin läsnäolijoihin? Sitä emme suoraan nyt tiedä. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan tarkoittanut suoraan silloin elävää sukupolvea tai edes Israelin kansaa, vaan hän saattoi tarkoittaa koko ihmissukua. Syntilankeemuksen turmeluksesta osallisena koko ihmiskunta luonnostaan Jumalaa vastaan, eikä myöskään siksi usko Jeesukseen koko maailman ja myöskin ihmiskunnan ainoana vapahtajana. Apostoli Paavali on sen selkeästi sanonut roomalaiskirjeessä. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Näin roomalaiskirjeen 3. luvussa apostoli kirjoittaa. Kun Jeesus tuossa tilanteessa puhui epäuskoisesta sukupolvesta, niin ehkä se kuitenkaan merkinnyt, että koko ympärillä seisova joukko olisi ollut epäuskon tilassa ja julki jumalatonta. Voisimme ehkä ajatella, että tilanne oli sellainen, mikä on kyllä tämän päivän maailmassa ja meidän ajassamme hyvinkin tuttua. Oli uskonnollista mielenkiintoa, hiukan tietoa hengellisistä asioistakin. Tässä asiassa ainakin Jeesuksen oppilaat olivat varmasti parempia, niin saatamme uskoa ja ajatella, ainakin parempia kuin useimmat meidän aikamme ihmiset. Onhan näin, että yhä useammalla ei ole enää meidän ajassamme kristillisten asioiden tietämystä, eikä raamatullisen kristinuskon sisällön tuntemusta. Ulkonainen elämäntapa osoittaa monesti jopa suoraan epäuskoa, kun eletään hienostelevien pakanoiden tavoin. Jos Jeesuksen oppilaat olivatkin evankeliumin kuvaamassa tilanteessa aivan erilaisessa asemassa Jeesuksen seurassa, mutta tosipaikan tullen ja todellisessa koetuksessa nuo opetuslapsetkaan eivät uskoneet. Epäuskon tilasta ihminen voi kuitenkin päästä vaikka heikkoonkin uskoon. Näinhän tapahtui evankeliumin kuvauksen miehelle ja isälle. Varmaan hän oli sitä samaa epäuskoista sukupolvea, jota Jeesus hetkeä aikaisemmin oli valittaen huokaillut. Mutta hän suri epäuskoaan ja Jeesus antoi hänelle uskon. Ulkonaisestihan tämä tapahtui Jeesuksen läsnäolon ja ennen muuta hänen sanansa kautta. Erityisesti sanallaan Jeesus vaikutti eniten. Hän rankaisi epäuskoa toteamalla olevansa pakotettu olemaan epäuskoisen sukupolven keskellä. Varmaan tarkoitus oli herättää omat tunnot ja osoittaa, mikä oikeastaan oli vialla niin opetuslapsissa kuin muissa ihmisissä. Juuri epäusko on suurin synti, josta aiheutuu sitten kaikki muu paha ja synti. Ennen muuta tietenkin Jumalaa vastaan, mutta myöskin meidän ihmisten keskinäisissä suhteissa ja kanssakäymisessä. Syntien anteeksiantamuksen ja uuden elämän omistava usko alkaa ahdistuksesta elämän kysymysten keskellä. Joskus epäuskonkin häpeän täyttämästä elämästä. Mutta juuri sellaiseen taivaallinen isä suunnitelmansa mukaan sitten tarttuukin. Onneton isä syytti Jeesuksen oppilaita ja heidän kyvyttömyyttään pojan parantamisessa. Hänen avunpyyntönsä Jeesukseltakin oli vielä epäilyä. Mutta vaikka Jeesus häntä siitä moittiikin, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, soveltaa Jeesus tuossa hetkessä ja tilanteessa heti samalla itseensä Vanhan testamentin profeetta Jesajan sanan. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Ja Jeesuksen ympärillä ja tuon isän ja pojan ympärillä olevat, ja tietysti sitten me tänään, jotka kuuntelemme evankeliumin sanaa tässä yhteisessä messussa, saamme kuulla peräti merkillisen uskon tunnustuksen. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Itse sydämessä ja omassa tunnossa koettu uskon puute tai sen heikkous johti ja johtaa lopulta onnelliseen lopputulokseen. Sen sai myös tuo apua pyytänyt mies ja isä kokea, tunnustaessaan, että hänellä itsellään ollut mitään, ei edes uskoa, jolla olisi voinut kehua. Hän sai samalla hetkellä nähdä ja kokea, että apu tulee yksin Jumalalta, Jeesuksen kautta. Toivottomaltakin tuntuvassa elämän tilanteessa Jeesus ikään kuin, vaikka juuri tuossa kohtaa sanoo, mutta sanoo Matteuksen evankeliumissa, sanoo vähäisenkin uskon mahdollisuuksista. Hän sanoo näin: jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Mitä sitten on tällainen Jumalan avun ja pelastuksen vastaanottava kristillinen usko? Kirkkomme vanhassa opetuksessa, jota kutsuttiin aikanaan kristinopiksi, sanotaan näin: Kristukseen uskomme, kun ikävöimme hänen luokseen, luotamme hänen armolupauksiinsa ja sydämemme halulla otamme hänet vastaan vapahtajanamme. Viime kädessähän siinä, mitä kristinoppikin opettaa, on kysymys syntien anteeksi antamuksen armon omistamisesta. Siitä, joka vakuuttaa myöskin sitten uutta elämää uudessa kuuliaisuudessa Jumalan sanalle ja tahdolle. Ratkaisevaahan ei koskaan ole uskon määrä ja sen vahvuus tai heikkous. Ratkaisevaa on sen kohde, suunta ja sisältö. Jeesus Kristus ja hänen sovinnon Jumalan ja maailman välillä aikaansaama ristin kuolemansa. Niinpä kristillinen usko on kokonaisvaltaista tulemista Jeesuksen luo kaikkien elämän taakkojen, ahdistusten ja hädän keskellä, mutta myöskin elämän myötäkäymisten keskellä. Näin teki mykän ja kuuron hengen vaivaamaan pojan isä. Omistamatta mitään, itse kykenemättä itse auttamaan poikaansa, hän sai omistaa avun Jeesuksessa ja hänen sanassaan. Ja ehkä voimme päätellä lopulta myöskin muuttuneen ja uudistuneen elämän. Tällaista uskoa meille opettaa myöskin psalmin laulaja kirjoittaessaan. Lainaan kahta psalmin kohtaa, ensin psalmista 55. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua. Ja sitten psalmista 37. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen, hän pitää sinusta huolen. Tässä ei ole kysymys muusta kuin koko elämämme jättämisestä Herramme ja vapahtajamme hoitoon. Varmana siitä, että hän johtaa elämämme Jumalan tahdon mukaan. Eli tekee sen, mihin me ihmiset emme kykene omin voimin ja päätöksinemme. Kun sanon näin, se ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän kristittyinä pitäisi jättää ajallisen elämämme velvoitteet ja vastuut hoitamatta ja jättää ne sikseen. Eikä se tarkoita sitä, etteikö kristittykin joskus kokisi rankkoja elämän kohtaloita ja vaiheita, vaikkapa sairautta, joka tuntuu ylivoimaiselta. Kaikkeen tällaiseen me rukoilemme Jumalan johdatusta ja hänen tahtonsa toteutumista. Jumala lupaa sanassaan, että Jeesuksen uskominen ja hänen käskyensä pitäminen on oikeaa uskoa ja rakkautta Jeesukseen, juuri lahjaksi saadun syntien anteeksiantamuksen vuoksi. Sellainen usko heikkoudessaankin osoittautuu lopuksi kestäväksi ja vahvaksi. Rukouksissa saamme jättää kaiken elämämme Herran Jeesuksen kannettavaksi. Siksi myös Jeesus sanoi evankeliumissa omien voimien ja kykyjen puutetta kyseleville oppilailleen. Tätä ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Jumalan anteeksiantamuksesta osallisina Jeesuksen kautta meitä kutsutaan jatkuvaan rukousvartioon omassa elämässämme. Meneillään oleva kristillinen paastonaika tarkoittaa myös aivan erityistä aikaa ja mahdollisuutta uskon ja sen mukaisen elämän kurinalaisuuden harjoittamiseen. Saamme rukoilla itsellemme sellaista uskoa, joka katsoo yksin Kristukseen syntiemme sovittajana ja anteeksi antajana. Sitä rukoillessamme muistamme, että tällainen usko käy jatkuvaa kamppailua maailmaa, perkelettä ja omaa turmeltunutta luontoa vastaan. Juuri tällaista uskon taistelua koskee Paavalin tunnustus. Iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Samaa uskosta osattomalle ja ulkopuoliselle näyttäytyvä heikkous koskee aitoa kristillistä kirkkoakin tässä ajassa ja sen paikallista seurakuntaa. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Näin ilmestyskirjassa Jeesus kiittää yhtä seurakuntaa. Hän, joka tuntee itsensä vahvaksi ja omavaraiseksi, ei tarvitse Jeesuksen apua ja voimaa elämäänsä. Hän selviytyy omasta mielestään omin voimin. Siksi on tänään evankeliumissa kuvatun sairaan pojan isän ja miehen lausuma tunnustus ja rukous todellinen esimerkki uskosta, joka vahvistuu pitäytyessään yksin Jeesukseen oman heikkouden ja kyvyttömyyden keskellä. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteen ääneen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.